Zaporižjas atomelektrostacijas teritorijā uzsprādzis drons. To vietnē X apstiprinājis ANO starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi. Viņš gan nav precizējis, kura no karā iesaistītajām pusēm dronu palaidusi. Okupantu stacijas vadība paziņojusi, ka atomelektrostacijas teritorijā, to starp kravas ostas un ēdnīcas teritorijā, trāpījuši Ukrainas bezpilota lidaprāti. Korporācija Rosatom pavēstījusi, ka cietuši trīs stacijas darbinieki. Ukraina pagaidām nav komentējusi Krievijas amatpersonu izteikumus par Zaporižas atomelektrostacijas apšaudīšanu. Krievijas karaspēks šodien ar reaktīvajām raķetēm Grad apšaudījis Ukrainas Zaporižas apgabalā Huļai Poļas pilsētu. Nogalināti trīs cilvēki, viens ievainots, tā paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs. Divi vīrieši un sieviete zaudējuši dzīvību. Tas noticis, kad raķete sagrāvusi māju, kurā viņi dzīvojuši. Vēl viens vīrietis ar ievainojumiem nogādāts slimnīcā. Krievija pret mērķiem Ukrainā aizvadītajā naktī palaidusi 17 dronu šahed. Visus notriekus Ukrainas pretgaisa aizsardzība, tā paziņojuši Ukrainas gaisa spēki. Nav izdevies notriekt vadāmo aviācijas raķeti H-31, arī balistisko raķeti Iskander M. Harkivā drona atlūzas nodarījušas postījumus privātmājai, ievainoti trīs cilvēki. Slovākijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis bijušais premjers Peters Pellegrini, par viņu nobalsojuši nedaudz vairāk kā 53% vēlētāju. Savukārt par viņa pretinieku vēlēšanās bijušo ārlietu ministru Ivanu Korčoku nobalsojuši gandrīz 47%. Pellegrini neatbalsta militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai karā pret Krieviju. Korčoks jau atzinis zaudējumu vēlēšanās, viņš apsveicis Pellegrini, bet norādījis, ka ir sarūktināts par rezultātu. Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā vakar apmēram 100 tūkstoši cilvēki piedalījušies protesta akcijā pret premjera Viktora Orbāna valdību. Daudziem protestētājiem rokās bija valsts karogi un plakāti ar uzrakstu Ungāri celieties. Mītiņu laukumā pie parlamenta ēkas rīkoja Pēters Maģers. Viņš veido jaunu opozīcijas partiju. Maģars protestētāji pūlim pavēstīja, ka mērķis ir soli pa solim atgūt valsti un ķieģeli pa ķieģelim uzcelt suverēnu un mūsdienīgu Ungāriju. Polijā šodien notika pašvaldību vēlēšanu pirmā kārta. Tā bija pārbaudījums nepilnus 4 mēnešus valdījušajai centriski kreisajai koalīcijai. To vada premjers Donalds Tusks. Savukārt, iepriekš 8 gadus valdījušajai Nacionāla konservatīvajai partijai Likums un taisnīgums vēlēšanas ir iespēja apliecināt, ka tai joprojām ir plašs iedzīvotāju atbalsts. Izraela šodien izvedusi visus savus karavīrus no Gazas joslas dienvidiem, to starp no Han Yunisas pilsētas, tā vēsta Izraelas mediji. Tomēr Izraelas karaspēks turpinot operācijas pārējā Gazas joslā. Izraels premjers Benjamins Netanjahu šodien paziņojis, ka Izraela ir tikai soli no uzvaras. Viņš arī uzsvērs, ka pamiera ar Hamas nebūs, kamēr nebūs atbrīvoti visi izraeliešu ķilnieki, ko Hamas kaujinieki pirms pusgada aizveduši uz Gazas joslu. Vēl pašmājās Latvijā šajā nedēļas nogalē notika tradicionālās pavasara putnu dienas. Ornitologi un putnu vērotāji devās dabā, lai piedzīvotu putnu migrāciju un ieklausītos balsu korī. Daudzviet arī kopā taisīja putnu būrīšus. Putnu vērošanas pasākumi notika gan Klāņu purva dabas takā Ziemeļkurzemē, gan Svētes upes palienē Jelgavas pusē un citur.